ugu dambeyntii baarlamaanka Turkiga waa waan saxiyay codsiga inay Sweden si buuxda ugu biirto gaashaan buurta NATO. Wada sahlan ma ahayn baarlamaanka Turkiga oo isbahaysiga tirada haya ee madaxweyne Tayyip Erdogan ay aqlabiyadda haystaan 218 xildhibaan ayaa u codeeyay halka 15 diiday. Sweden waxa ay dalbatay inay ku biirto gaashaan buurta NATO sanadkii 2022 markii uu Ruushku ku duulay Ukraine. Dhammaanba wadamada ka ah xubnaha xulafada NATO waa inay ansixiyaan marka dal soo dalbado markii ay Sweden iyo Finland dalabkaasi sameeyeen sanad ki 2012 Turkiya ayaa diiday oo ku eedeeyay in labadaas wadan gabood ay siiyaan kooxo u arka argagixiso. Dalka Hungary ayaa sidoo kale diiday Sweden bishii April ee sanadkii dhaafay ayuu ogolaaday Finland, laakiin Hungary iyo Turkiya ayaa wali ajigii Sweden si hayay. Fuad Oktay, madaxa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka ahna xubin ka tirsan xisbiga AK, ayaa yiri intii lagu jiray doodii baarlamaanka waxa aanu taageerinaa ballaarinta NATO si loo wanaajiyo dadaalada isbahaysiga. Waxa kale oo aanu rajaynaynaa in Finland iyo Sweden habdhaqanka la dagaalanka argagixisada ay tusaale u noqdaan xulifadayada kale. Haddaba Sweden ma fulisay dhammaan shuruudihii Turkiya ku xiray? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cawd Maxamed oo ah falanqeeye deggan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Cabdixaafidow, inta badan waxaan oran karnaa Sweden waa ay fulisay shuruudihii uu Turkiga ku xiray si markaasi ay ugu biirto midowga NATO. Waxaana muuqataa in qodobadaasi ay ugu waaweynaayeen, tusaale ahaan in kooxaha Kurdiyiinta oo mudaharaada ka dhigi jiray wadooyinka Sweden ay Sweden ka soo saartay sharci markaasi ay ugu aqoonsan yihiin in ay yihiin argagixiso, isla markaana xilligan aanay dan ugu jirin Sweden oo ku biireysa NATO in la carqaladeeyo. Waxaana jiray qodobo amaba sharciyo baarlamaanka la mariyay oo arrimahaasi la xidhiidha, taasi oo Turkigu ay si weyn horaantii ay u soo dhaweeyeen. Waxaa la odhan karaa Sweden waa ay fulisay dhammaan amaba intii badnaa shuruudihii uu Turkigu ku xiray.
Tajiraha u fadhiya Mareykanka Sweden Jeff Flake ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in baarlamaanka Turkiya ansixiyay codsigii Sweden. Waxa uu sheegay inay ka go'aanshaha Turkiya ee isbahaysiga NATO ay si cad u muujinayso iskaashigooda ay ku doonayaan inuu waaro. Turkiya waxa uu weli doonayaa in Mareykanku ka iibiyo diyaaradaha nooca F-16, waxaana kamid ahaayeen waxyaabaha uu Erdogan Washington ka la hadlay markii ay ka dalbeen inuu u ogolaado arjiga Sweden ee NATO. Intii ayay haddaba iminka la eg tahay rajada inuu Turkiya helo diyaaradahaasi? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafid, rajadu way fiican tahay Turkiga in loo ogolaado in uu ka iibsado diyaaradaha nooca F-16 Mareykanka, diyaaradaha dagaalka, maadaama marka hore shardi lagaga dhigay in uu ansixiyo xubinnimada ay doonayso in ay Sweden kaga mid noqoto isbahaysiga gaashaanbuurta NATO, taasoo hadda la ansixiyey. Saxiixiisina ay dhowaan ayaamahan soo socda uu ku duugi doono sida la sheegayo, isaguna shardi wuxuu kaga dhigay Mareykanka si uu u ansixiyo maxay ahay xubinnimada Sweden in ay u ogolaadaan in uu iibsado diyaaradaha nooca F-16 ee Mareykanka, iyo in mataqaanay amniga amniga Turkiya si dhab ah loola dareemo waxa uu ka welwelsan yahay, waxa kooxaha Kurdiyiinta oo isaga uu ku tilmaamay inay argagixisan yihiin, kuwaasoo hoy kulahaa Sweden aadna ugu firfircoonaa oo uu doonayo in la cadaadiyo, in mataqaanay aynan dhibaato kaga imaanin kooxahaas saldhigood yahay. Weliba sharciga Sweden-na ay tahay in wax laga bedelo si mataqaanay arrinka loo xaqiijiyo uu doonayo Turkiya. Marka isku soo duuduubo, rajadu aad bay u fiican tahay in diyaaradaha uu helo Turkiya.
Dhinaca kale, muxuu ka dhigan yahay fidista xulifada NATO gaar ahaan Sweden iyo Finland? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Adi Xafid, NATO waxay doonaysaa in ammaanka Yurub ay adkeyso oo ay u sameyso waxa mataqaanay ka hortag inay kasii hordegto khatar ka timaada Ruushka. Waxaa jira qodob kamid ah qodobada u ah sharciga NATO ah qodobka shanaad, kaasoo dhigaya haddii dal kamida NATO lagu soo duulo in inta kale isbahaysiga kamid ah iyagana ay ku duulayaan ciddii kusoo duushay oo u hiilinayaan dalkaasi. Taas ayaa waxay keenaysaa in ay maadaama Sweden iyo Finland ay daris la yihiin Ruushka, khatarna laga cabsanayo amnigooda in uu ku yahay muxuu ahay Ruushka maadaama uu Ukraineba ku duulay, si taa looga hortago ayaa waxay noqotay si degdeg ah in ay dowladaha iyagoo ammaankooda ilaashanayo ay usoo galaan xulafada NATO. NATO-na ay damaanad u aragtay inay u noqonayso amniga Yurub, inkastoo aan la hubin in taasi ay keenayso magangelyo la isku halleyn karo, hase yeeshee waa istaraatiijiyad deterrent ah oo ah ka hortag iyo in mataqaanay uusan Ruushka runtii kusoo ballaaran.
Erdogan ayaa la filayaa inuu saxiixo sharcigan maalmo gudahood dalka Hungary. Ra-iisul wasaarihiisa Viktor Orban oo xiriir saaxiibtinimo uu la leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaana noqonaya dalka keliya ee aan saxin ku biiritaanka Sweden ee NATO. Waxayse u badan tahay inay Hungary ansixin doonto iyaguna arjigaasi. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.